Fimmti kafli. Þetta er ættartala Adams. Þegar Guð skapaði manninn gerði Guðan í líkingu sinni. Hann skapaði þau karl og konu. Hann blessaði þau og kallaði þau menn er þau voru sköpuð. Adam varð 130 ára er hann gat son líkan sér eftir sinni mynd og nefndi hann Set. Eftir fæðingu Sets lifði Adam í 800 ár og gat syni og dætur. Allir ævidagar Adams urðu 930 ár. Þá dó hann. Set var 105 ára er hann gat Enos. Eftir fæðingu Enosar lifði Set í 807 ár og gat syni og dætur. Ævidagar Sets urðu 912 ár. Þá dó hann. Enos var 90 ára er hann gat Kenan. Eftir fæðingu Kenans lifði Enos í 815 ár og gat syni og dætur. Allir dagar Enosar urðu 905 ár. Þá dó hann. Kenan var 70 ára er hann gat Mahalalel. Eftir fæðingu Mahalalels lifði Kenan í 840 ár og gat syni og dætur. Allir dagar Kenans urðu 910 ár. Þá dó hann. Mahalalel var 65 ára er hann gat Jared. Eftir fæðingu Jareds lifði Mahalalel í 830 ár og gat syni og dætur. Ævidagar Mahalalels urðu 895 ár. Þá dó hann. Jared var 162 ára er hann gat Enok. Eftir fæðingu Enoks lifði Jared í 800 ár og gat syni og dætur. Allir dagar Jareds urðu 962 ár, þá dó hann. Enok var 65 ára er hann gat Metusala. Eftir fæðingu Metusala gekk Enok með Guði í 300 ár og gat syni og dætur. Ævidagar Enoks urðu 365 ár. Enok gekk með Guði, þá hvarf hann því að Guð tók hann. Metusala var 187 ára er hann gat Lamek. Eftir fæðingu Lameks lifði Metusala í 782 ár og gat syni og dætur. Ævidagar Metusala urðu 969 ár. Þá dó hann. Lamek var 182 ára er hann gat son. Hann nefndi hann Nóa og mælti. Hann mun veit okkur styrk í erfiði og striti handa okkar á jörðinni sem drottinn lísti bölvun yfir. Eftir fæðingu Nóa lifði Lamek í 595 ár og gat syni og dætur. Ævidagar Lameks urðu 777 ár. Þá dó hann. Nói var 500 ára er hann gat Sem, Kam og Jafet.